Níundi þingmaður Norðausturkjördæmis, Ólöf Nordal.
Hæstvirtur forseti. Ég efa það mjög að þessi tækifæri til þess að hlusta hér á 26 ræður fram til þess að kalla að vera saman fundur í allsherjarnefnd með hálfnýju fyrramálið. En það sem er náttúrulega mjög athyglisvert í þessu umræðu kvöld, þar sem að fulltrúar í stjórnarskrárnefndinni hafa verið að tjá sig og margar spurningar hafa komið fram, herra forseti, efni frumvarpsins, að það hefur í afar fáum tilvikum borið svo við að nefndarmenn í stjórnarskrárnefndinni sem að hafa bera ábyrgð nefndaráldunni svari þeim spurningum sem til þeirri beint. Það hefur til dæmis komið berlega ljós og öll gögn bera það með sér að við erum núna að tala þriðju útgáfuna á stjórnlagaþinginu og örskömmum tíma. Þetta mál er í þvílíkri deglu að það breytist bara dag frá degi. En háttvirtir þingmenn sem eru í nefndarmenn í stjórnarskrárnefndinni, þeim finnst bara allir fullkomlega óþarfi að ræða það við þingmenn hér hvernig þetta sættir. Það er að forseti.
Forseti vill taka fram vegna orða háttvirts þingmenn.